7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Opoziția comunistă a început să boicoteze ședințele Parlamentului, cerând alegeri anticipate.
În timp ce președintele interimar Mihai Ghimpu merge înainte cu proiectul unei Constituții noi.
O să vedeți 30 de articole noi, vreo 70 modificate. N-am atins articole cheie, suveranitate, integritate, unitate, drepturile omului, din contră au fost îmbunătățite.
Șefa diplomației americane spune la Moscova că semnarea noului tratat de dezarmare nucleară este aproape.
Și un reportaj de la azilul de bătrân de la Șoldănești. Bătrân care nu-și pot uita casele.
La Fralini o iarbă, dar trăscutul era parcă mai frumos. Pe lângă trotuar, florile și o gradă mie merge până la râp. Încă pe malul râchi era loc. Și da, toamna când strângeam florile, de dam și sârmă. Când primăvara ieșea.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere. Procurorul general Valeriu Zupco cere demiterea, nu doar sancționarea disciplinară a doi procurori care au instrumentat dosare în comisariatele de poliție după 7 aprilie. Într-o conferință de presă, procurorul Zupco a spus că faptele celor doi ex-procurorul sectorului Buican, Iorie Gervas, și procurorul Sergiu Canțâr sunt prea grave pentru a fi sancționate doar cu mustrare și retrogradare, așa cum a hotărât Colegiul Disciplinar al Procurorilor. Până acum, Procuratura Generală a deschis în jur de 60 de dosare privind dezordine în masă din aprilie 2009, precizează agenția Infoprim. Cum a anunțat săptămâna trecută fostul președinte Vladimir Voronin, fracțiunea Partidului Comuniștilor boicotează de astăzi lucrările Parlamentului în semn de protest față de decizia Alianței pentru Integrare Europeană de a adopta prin referendum o nouă Constituție. Mai multe în câteva minute. S-a schimbat configurația politică a Consiliului Municipal Chișinău. În acest moment, fracțiunea PLDM are 8 membri, iar cea a Partidului Liberal 14. În fracțiunea comuniștilor au rămas 12 membri, iar PPCD-ul s-a destrămat. Schimbarea a survenit după ce doi consilieri comuniști au trecut în grupul liberal-democrat și alți doi consilieri creștin-democrați au trecut în grupul liberal. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află la Moscova pentru 2 zile de convorbiri legate de finalizarea unui acord START de dezarmare nucleară, programul nuclear iranian și pacea din Orientul Mijlociu. La o conferință de presă comună, doamna Clinton și omologul ei rus, Sergei Lavrov, au declarat că negocierile privind noul tratat START sunt în fază finală. Înainte de venirea doamnei Clinton la Moscova, ministrul de externe rus declara presei că Statele Unite nu mai sunt rivalul din timpul războiului rece, dar nici prieten, încă. Printre problemele care persistă este cea iraniană, a dat ca exemplu Lavrov. Președintele american Barack Obama a declarat pe de altă parte că una din prioritățile administrației sale este să împiedice Iranul să obțină sau să producă arme nucleare. Dacă Iranul produce o bombă nucleară, a avertizat Obama, întregul Orient Mijlociu va intra într-o cursă a înarmării. Pe de altă parte, la Moscova, premierul rus Vladimir Putin a anunțat că prima centrală nucleară iraniană va funcționa de la vară. Rusia a sprijinit Iranul să construiască controversata centrală nucleară de la Bushehr. Și emisarul special american pentru Orientul Mijlociu, George Mitchell, se întoarce în regiune duminică, au anunțat surse israeliene și palestiniene. Mitchell era așteptat la începutul acestei săptămâni, dar și-a amânat vizita după ce Israelul a anunțat un nou plan de a extinde coloniile evrești în Ierusalimul de Est, măsură care a provocat proteste violente din partea palestinienilor.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Opoziția comunistă boicotează de astăzi ședințele Parlamentului. Cei 43 de deputați comuniști spun că vor reveni în sala de ședințe atunci când Alianța de Guvernare va accepta să dezbată cu ei simplificarea articolului din Constituție despre alegerea șefului statului. Va începe procedura de dizolvare a Parlamentului actual și va anunța alegeri anticipate conform Constituției actuale. Speakerul Mihai Ghimpo a spus că ședința de astăzi fără comuniști a fost foarte bună. Liliana Barbăroșii a încercat să afle dacă Alianța pentru Integrarea Europeană ar accepta totuși să pună în discuție condițiile celei mai mari fracțiuni parlamentare.
Cum comuniștii s-au ținut de cuvânt și nu au venit astăzi la ședința legislativului, președintele Mihai Ghimpo a anunțat că a dispus să li se suspende dreptul de a utiliza mașinile din parcul Parlamentului cât timp nu se vor prezenta la locul de muncă.
Să nu li se ofer nicio mașină să iasă din garaj. Dacă nu vor să lucreze, atunci nu se primi cu mașinile prin Chișinău și pe la baruri.
În replică, reprezentantul comuniștilor, Sergiu Sârbu, prezent la ședința legislativului, a spus că astfel deputaților comuniști li se vor îngrădi drepturile.
Regulamentul Parlamentului și legea cu privire la statutul de către un parlament acordă dreptul deputaților de a utiliza acest transport în vederea exercitării mandatului, inclusiv pentru întâlniri cu alegătorii. Unica sancțiune care poate fi aplicată deputaților în cazul în care nu participă la ședință este neachitarea acelei indemnizații.
PCRM a anunțat încă săptămâna trecută că va boicota lucrările Parlamentului drept reacție la anunțul coaliției aflate la guvernare despre inițierea unui referendum de adoptare a unei noi Constituții. Ei revendică astfel dizolvarea Parlamentului și anunțarea datei alegerilor anticipate, declarându-se gata, în schimb, să discute cu Alianța o nouă redacție a articolului 78 de Legea Supremă, în vederea coborârii numărului de voturi pentru alegerea șefului statului în Parlament. L-am întrebat pe deputatul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, ce crede despre aceste condiții formulate de comuniști.
Ei au dreptul să boicoteze, asta e treaba lor și dreptul lor, dar noi o să discutăm ce avem de făcut. Și nu o să ne uităm că ei boicotează, că nu știu ce. Noi trebuie să rezolvăm problemele Moldovei și a noastre. Cu articolul 78 încă n-am discutat în cadrul Alianței. Sper că o să fie discutat și o să existe și o decizie clară.
Analistul Igor Munteanu găsește boicotul opoziției comuniste lipsit de logică atâta timp cât problema referendumului pentru care optaseră liderii Alianței de la guvernare nu este o chestiune bătută în cuie.
Ce-i boicotează? Pentru că discuțiile sunt pornite, la discuții participă mai mulți actori, europeni, locali, naționali, discuții între partide parlamentare și extraparlamentare. Există o discuție națională pe subiectul reformei constituționale și în care Partidul Comuniștilor și-a precizat poziția. Mai mult decât atât, nu poate să facă. Nu poate să forțeze majoritatea politică aflată la guvernare să adopte o poziție unei minorități politice.
După ce Comisia de la Veneția s-a pronunțat împotriva organizării referendumului, optând pentru dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate, liderii celor patru partide din Alianța de la Guvernare nu mai sunt la fel de deciși să organizeze referendumul și au inițiat consultări ca să găsească o altă ieșire din situație. În sânul Alianței sunt opțiuni diferite, în timp ce liberal-democrat Vlad Filat și democratul Marian Lupu acceptă fără echivoc recomandările Comisiei de la Veneția, liderii PL și AMN, Mihai Ghimpu și Serafim Mureșanu, cred că alegerile anticipate mai pot fi evitate. Ca să fie mai convingător, Ghimpu a anunțat astăzi că a pus pe masa deputaților un text definitivat al noii Constituții. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Coșocaru, le recomandă politicienilor din Alianța de Guvernare să se pregătească de alegeri, așa cum prevede Constituția actuală și cum l-a recomandat Comisia pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei. Oricât de dramatice ar părea anticipatele, regulile de joc trebuie respectate, a explicat Coșocaru într-o discuție cu Vasile Botnar.
Reguli pe care trebuie să le respecte pentru a nu se pomeni în offside, cum se spune în fotbal.
Exact, ca într-un meci de fotbal, echipele se pot dribla reciproc, dar este mult mai dificil sau practic imposibil să dribleze arbitrul care are fluierul în mână și regulamentul de joc în buzunar. Regulile pot fi dure, greu de acceptat uneori, însă ele nu au alternativă și în plus faza politică în care s-a intrat, una extrem de scurtă și aglomerată, nu mai permite, se pare, formularea și asumarea unor soluții alternative. În condițiile crizei economice, clasa politică este partea unui joc asistat pe plan european și internațional și logica acestui joc se cere urmată până la capăt.
Spuneați mai devreme despre dramatismul situației. Ce ați avut în vedere?
Inițiativa adoptării printr-un referendum a Constituției într-o nouă redacție a avut aderența quasi unanimă a actualei guvernări și rezonanțe largi în societate, mai ales după ce experții din Comisia Constituțională au scos în veleag o serie de incoerențe din Constituția în vigoare. Propunerile acestora de redactare a Constituției promiteau să pună în fața clasei politice, dar și a cetățeanului simplu, un text modern și coerent care să permită evitarea crizelor și a blocajelor constituționale. Abandonarea acestui proiect este regretabilă pentru că se intră într-o zonă a unor noi incertitudini politice, a alegerilor parlamentare anticipate, care exercită un efect nedorit asupra evoluțiilor sociale.
Dar poate totuși propunerile experților din Comisia Constituțională ar putea fi puse în practică într-o fază ulterioară, când s-ar mai limpezi apele.
Nu este deloc exclus, doar că actuala guvernare va trebui să treacă examenul extrem de greu, dar nu și imposibil, al anticipatelor, să dea dovadă de luciditate, curaj și voință politică. Și odată ce sunt inevitabile, alegerile parlamentare anticipate nu trebuie privite ca o dramă, ci ca o oportunitate de îmbunătățire a scorului electoral.
Analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Pe 28 martie, în regiunea transnistreană, vor avea loc alegeri pentru consiliile raionale, orășenești și primarii satelor, șefii executivelor orășenești și raionale fiind numiți de liderul transnistrean. Alegerile nu sunt recunoscute de autoritățile de la Chișinău sau comunitatea internațională, tot așa cum nu este recunoscută nici Transnistria, dar campania este în toi. Totuși, nu fără probleme. La mai bine de o lună de la expirarea termenului de înscriere în cursă, numărul candidaților nu se cunoaște încă, relatează Radu Bene.
Numărul exact al candidaților nu este cunoscut din cauza numeroaselor procese judiciare în care potențiali concurenți își apără dreptul de a fi aleși. Mai multor persoane le-a fost respinsă cererea de înscriere în campanie, în timp ce altora, mult mai puține ce drept, le-a fost retrasă calitatea de candidat deja după ce au fost înregistrate. Motivele invocate cel mai des de autorități țin de procedură. Între altele, concurenții trebuie să posede așa numita cetățenie transnistreană de cel puțin 3 ani și să locuiască neîntrerupt numai puțin de 3 ani pe teritoriul administrativ al autorității la care candidează. Așadar, cu numai 10 zile înainte de alegeri, mai mulți concurenți nu-și pot continua sau chiar începe campania electorală, fiind în așteptarea verdictului justiției transnistrene. Cele mai multe procese vizează însă mersul campaniei. Mulți concurenți cer eliminarea oponenților din cursă pe motivul nerespectării regulilor de joc și adesea le reușește acest lucru. Potrivit datelor făcute publice până acum, în medie, la un fotoliu de ales local, la toate nivelele, pretind 2-3 persoane. O luptă acerbă se dă în localitățile mari, Râbnița, Bender, Dubăsar și, evident, Tiraspol, unde pe unele sectoare s-au înscris 6 și chiar mai mulți concurenți. În provincie, în schimb, afirmă observatorii, campania electorală aproape că nici nu se simte. Există foarte multe localități unde s-au înscris doar un singur candidat. Dar, în general, experți locali afirmă că activismul concurenților în actuala campanie ar fi totuși mult mai slab decât în scrutinul precedent de acum 5 ani. În regiunea transnistreană sunt tot mai puțin doritori să devină aleși locali, fiind descurajați probabil de gravele și multiplele probleme ce se acumulează an de an, începând cu degradarea continuă a infrastructurii sociale, terminând cu deficitul cronic de surse financiare. Analiza listelor de candidați mai arată că cei mai mulți concurenți sunt oameni de afaceri. Unii observatori de la Tiraspol explică acest lucru prin dorința businessmanilor transnistreni să ajungă la putere și să obțină în acest fel garanții suplimentare pentru afacerile lor. Deocamdată însă, nu se observă o împărțire clară a candidaților pe criterii politice, prin aderență deschisă față de un partid sau altul. Cu toate acestea, observatorii sunt de părere că alegerile locale vor fi totuși un fel de repetiție generală a alegerilor în Sovietul Suprem de la Tiraspol din luna decembrie, când lupta o vor continua cele două forțe politice principale din Transnistria, cele câteva partide controlate de liderul transnistrean Igor Smirnov și partidul Obnovlenie, condus de fostul speaker Evgeni Șefciuc, considerat a fi în opoziție lui Smirnov. Deocamdată însă o îngrijorare a autorităților ieșite la iveală este lipsa de interes a locuitorilor lucrătorilor Transnistriei față de alegeri. Astăzi, șeful administrației orașului Tiraspol, Victor Costirco, a recunoscut public acest lucru și a cerut șefilor de întreprinderi și organizații să asigure prezența la vot a transnistrenilor. Codul electoral transnistrean spune că scrutinul local este valid dacă la el participă numai puțin de 25% din alegători. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță pledează pentru începerea unei dezbateri publice pe tema statutului de neutralitate al Moldovei. Acuzat că ar dori schimbarea acestui statut pentru a apropia Moldova de NATO, ministrul Marinuță i-a spus Valentinei Ursu că îl va respecta atâta timp cât este în vigoare.
În calitate de ministru apărării, permanent mă voi conduce de buchia legii și atâta timp cât neutralitatea este consfințită în Constituție, noi militare ne vom planifica construcția militară în conformitate cu aceste prevederi legale.
De ce politicienii cred că nu e timpul potrivit acum când se vorbește despre modificări la Constituție sau chiar elaborarea unei noi legi fundamentale să se atingă și acest capitol care ține de neutralitate?
Problema neutralității și problema cooperării cu NATO au fost două probleme tabu în societate în ultimii 8-10 ani despre care nu s-a vorbit practic deloc. Consider că este necesar de a pregăti societatea, de a duce o discuție cu societatea și după aceea de a aborda mai serios această problemă.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuță într-un dialog cu Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dormitoarele azilului de la Șoldănești, cu fețe de perne brodate, păretare cu busuioc pe la colțuri și pervazurile acaparate de mușcate și aloie, îmi amintesc de casa mare a bunicilor mei. Peisajul îl întregesc uncheașii și mătușele care își așteaptă copiii. Printre ei și Lidia Burduja, de 67 de ani. Sunt deja 2 ani de când picioarele nu o mai ascultă. Ca să nu fie o povară pentru cele 3 fiice, a ales să vină la azilul pentru bătrâni.
A fost când eu, Marti, mi-au adus cadou, o cămeșă de noapte așa frumoasă, o perechi de retur, o floare frumoasă.
În odaia mătușii Lidia mi-atrage atenția o fotografie prinsă deasupra patului în care o recunosc foarte lesne pe oacheșa Lidia Burduja de acum 30 de ani. Este tot ce i-a mai rămas după ce și-a vândut casa, îmi spune femeia.
Care a cumpărat casa, apoi nu a rămas acolo, și-a șternut, posodul și tot.
Nu v-ați luat nimic cu dumneavoastră?
Deci, ia că ți-am luat. Când spun și erbăt acolo, m-am uit în oglindă. Acolo avem un șup cu gheazmă și am pus șupșoare ca iconiță acolo.
Dorul de casă și copiii la lină florile, îmi spune mătușa Lidia. În odaie am numărat peste 20 de glastre.
Asta e zis și murzăcuță.
Murzăcuță?
Murzăcuță, murzăc. Dar eu n-am dins.
Murzăcuță.
Dar murzăc. Aici s-a tămâiță. Pentru că ea cată minusă, așa, ea că când pui, e minusă. Uh-huh. S-a tămâie. Dar aceea... Am uitat cum se cheamă, mai am una aia cată fereastră acolo. Când am venit aici, numai creșunașul era.
În azil fiecare și-a găsit câte o îndeletnicire. Bună oară, Elizavetei Pascar, de 80 de ani, îi place să transcrie versurile pieselor pe care le ascultă la radio și apoi le învață pe de rost.
Mai vreau domnul Rua.
Mătușa Elizaveta m-a lăsat să-i răsfoiesc caietul cu cântece. Unele din ele mi-au adus aminte de copilărie.
Vine, vine primăvara, se șterne-n toată țara, floricele pe câmpii. Cum? Hai să le adunăm oricum.
Da, da, da.
Copii. Hai să le adunăm copii de amuza de la grădiniță.
Elizaveta Pascar se consideră o norocoasă. Este printre puținele din azil care nu și-a vândut casa. M-a lăsat să plec avea după ce mi-a descris ograda.
A venit frumos, ieșeam în ograda, ieșea troscut. La praline o iarbă, dar troscutul era parcă mai frumos. Pe lângă trotuar, florării. Și ograda mie merge până la râp, încă pe malul râchii era loc. Și da, toamna când strângeam florile, le dam și sârmă. Când primăvara ieșea.
Pe hol îl întâlnesc pe Moș Nicolae Malenchi, singurul care are mersul hotărât ca de soldat. El este priceput la toate, iar directorul îi încredințează tot felul de munci, de la lăcătușerie până la grădinărit. Nenea Nicolae nu-și cruță banii când e vorba să se aboneze la ziare. Cum are faima de om citit, el nu ezită să polemizeze pe orice temă, de exemplu despre originea numelui său de familie.
Ia ascultați, ne-ați eu sunt Malenchi. Da, rușii ne-au pus familia acum așa cum a vrut, Malenchi, cu un mahtie znac și cu doi ei cratchi. Și mai sunt alte familii. Mă scuzați, Putin, din Moscova. Păi Putin, doamnă, dar nu-i Putin.
Pe nenea Nicolae îl preocupă până și istoria studiată în școală.
Am uiat, uitați-vă că vor istorie integrată. Nu știu cum se cheamă așa, nu știu ce se mănâncă, cum aleg cu lapte. Nu s-a uitat nici unul. De unde venim noi? Că noi venim, dacă mă scuzați, din Italia, la cățeaua așa care cu copchii, doi copchii, că am uitat cum îi cheam, că îi ține minte. Cum?
Remulus și Romulus.
Da.
Chiar dacă bătrânii de la azil își dau seama că aici este ultimul lor popas, ei nu-și pierd speranța să revină acasă. Numai că asta se întâmplă extrem de rar, îmi spune Ana Darciuc, asistenta medicală superioară.
Avem o scrisoare și când vin, noi le arătăm scrisoarea și e scrisă de la părinții pentru feciori. Știți, le dăm să citească și să mai gândească, să vie mai des la părinții lor. Orice moment poate să vie, și seara, și dimineața, noi îi primim.
Acasă, când citeam acea scrisoare compusă de personalul de la azil, am readus din memorie, ca din computer, privirile imaginarilor semnatari, Lidia, Elizaveta, Nicolae, care s-au adunat într-un portret de familie cu legenda alăturată. Ajută-mă cu răbdare să-mi sfârșesc calea, iar eu te voi răsplăti cu un zâmbet și cu o dragoste imensă. De la Șoldănești, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Acest reportaj a fost realizat în colaborare cu ziarul Cuvântul din Rezina și Asociația Presei Independente. Pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org, găsiți o galerie foto și un film de la azilul din Șoldănești.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Un nou sondaj de opinie în România arată că cei mai mulți români sunt pesimiști în legătură cu veniturile pe care le vor obține anul acesta. După cum relatează de la București Sabina Fati, guvernul continuă pe acest fundal să stimuleze consumul pentru a evita un cerc vicios în economie.
Doar 2 din 10 români cred că situația lor financiară se va îmbunătăți în acest an. 40% dintre români cred că venitul lor rămâne același, în vreme ce 40% se așteaptă ca situația lor financiară să fie și mai proastă în acest an. Potrivit unui barometru făcut de GFK România și cofinanțat de Comisia Europeană, 2009 a fost unul dintre cei mai pesimiști ani pentru români, iar 2010 nu se anunță mult mai încurajator în condițiile în care românii își consideră situația financiară și perspectivele actuale mai puțin bune decât la începutul lui 2009. Astfel, dacă în luna februarie 2009 aproape jumătate dintre români considerau că situația financiară a familiei lor era mai rea decât acum un an, în februarie 2010 procentul celor care o duc mai rău din punct de vedere financiar a urcat la aproape 60%. Reducerea veniturilor a fost resimțită puternic de-a lungul întregului an 2009, una dintre cele mai pesimiste perioade pentru opinia publică din România. Potrivit studiului GFK, neîncrederea în stabilitatea locului de muncă a rămas la fel de ridicată ca și în 2009, astfel că 90% dintre români cred că șomajul va crește în decursul acestui an. Potrivit statisticilor, numărul persoanelor care primesc ajutor de șomaj a crescut deja la peste 700.000, ceea ce înseamnă peste 7% din forța de muncă a țării, la care se adaugă alți câteva zeci de mii de români care au ieșit din perioada de șomaj, dar nu și-au găsit nimic de lucru. Pesimismul populației se poate constata și în intențiile românilor de a-și cumpăra sau schimba mașina, fiindcă doar 10% se gândesc de pildă să-și schimbe autoturismul, în vreme ce doar 5% speră să-și achiziționeze o nouă casă. În ambele situații, guvernul a încercat să stimuleze consumul prelungind programul RABLA, prin care dacă duci la casat o mașină veche, primești un bon valoric de 1.000 de euro, care contează la achiziționarea unei noi mașini. Și programul Prima Casă a fost prelungit, iar guvernul continuă să subvenționeze o dobândă preferențială pentru cei care își cumpără acum case noi, în valoare de până la 70.000 de euro. Așadar, viziunea românilor asupra perspectivelor economice rămâne prea puțin optimistă, de aceea și tendința de a consuma tot mai puțin este mai pronunțată. Acest lucru este însă o frână în economia românească, fiindcă descurajează producția. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a aflat la Moscova pentru 2 zile de convorbiri legate de noul tratat START de dezarmare nucleară, de Iran și de pacea din Orientul Mijlociu. Vineri la Moscova va avea loc o reuniune a Quartetului pentru Orientul Mijlociu, din care fac parte Rusia, Statele Unite, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Ținând cont însă de relațiile tensionate din ultimul timp dintre Statele Unite și Israel, este greu de crezut că aceste discuții de vineri vor aduce un rezultat. Criza dintre cele două țări a fost declanșată de anunțul guvernului israelian că va extinde coloniile evreiești în Ierusalimul de Est. Comunitatea internațională a criticat vehement inițiativa, palestinienii au protestat violent. Așa că pe agenda doamnei Clinton la Moscova rămân de fapt două subiecte importante de actualitate și cu o posibilă finalitate. Dezarmarea nucleară și Iranul. Mai bine zis, noile sancțiuni pe care Statele Unite vor să le impună împotriva Iranului, bănuit care avea și un program nuclear militar pe lângă cel civil. În decembrie a expirat acordul americano-rus de reducere a arsenalelor nucleare START, semnat în 1991. Noul tratat este ambițios, prevede o reducere cu cel puțin 25% a numărului de focoase nucleare strategice și a numărului de rachete deja amplasate. Numai că persistă o serie de divergențe între cele două părți legate de metodele de verificare, dar și de planul american de a amplasa în Europa, inclusiv în România, elemente ale unui scut antirachetă. Din perspectiva Moscovei, acest scut dezechilibrează balanța strategică în favoarea Statelor Unite. În consecință, cere părții americane să facă anumite concesii în alte domenii. Suntem în faza finală a negocierilor, a declarat cu puțin timp în urmă ministrul de externe rus Lavrov într-o conferință de presă comună cu Hillary Clinton. Iar secretarul de stat american a adăugat: facem progrese substanțiale în negocierile privind nou acord START, este ce ni se comunică de la Geneva, unde, precizăm noi, au loc tratative la nivel de experți. Așa că putem fi încrezători, a continuat doamna Clinton, că vom avea un acord final în scurt timp. Negocierile au început cu 9 luni în urmă. Este mult, este puțin. James Dubin, fost secretar de stat adjunct pentru Europa, remarcă: acest tratat este mereu în pragul finalizării, dar nu se încheie niciodată. Pe de altă parte, Steve Pfeiffer, fost ambasador al Statelor Unite în Ucraina, reamintește că primul tratat START a fost negociat 6 ani, așa că actualele tratative par să înainteze mult mai repede.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul nostru este astăzi Alexandru Isaev, redactor șef la Săptămânalul Comunistul.
Opoziția считает свои победы отказ правящего альянса от антиконституционных действий, сообщает газета Комунист.
Opoziția califică drept o victorie a sa faptul că alianța de guvernământ a renunțat la acțiunile anticonstituționale, scrie Comunistul. E vorba de scrisoarea Comisiei de la Veneția, ce conține recomandarea de a organiza în Moldova alegeri parlamentare anticipate și de reacția partidelor de guvernământ. Boicotarea Parlamentului va continua până în momentul în care opoziția va avea garanția că Parlamentul va fi dizolvat, iar alegerile anunțate. De asemenea, comuniștii se pregătesc pentru orice eventualitate și pentru un referendum care să arate vot de neîncredere puterii actuale. Publicăm un document scandalos care a parvenit la redacție din raionul Florești. Documentul enumeră vreo 20 de naçalnici ai serviciilor descentralizate. Aceste posturi sunt împărțite în funcție de cotă între partidele de la guvernare. Cadrele în raioane nu mai sunt selectate în funcție de calitățile lor, ci de cota partinică, observă Comunistul. Conduc nu miniștrii, ci liderii de partid local. O altă temă. Guvernul vrea să permită vânzarea pământului cetățenilor străini și asta va fi o catastrofă în opinia gazetei. Pământul moldovenesc e cel mai ieftin din Europa. Ziarul se teme că vom fi invadați de speculanți. Pământul ar putea să fie revândut la nesfârșit. Asta poate deveni o realitate crudă a Moldovei, consideră Comunistul.
Это может стать суровой реальностью для Молдовы, считает газета «Коммунист».
cu Alexandru Isaev de la Comunistul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Până atunci, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă propunem, între altele, un reportaj de la gara centrală din Chișinău, unde ministrul transporturilor a lansat o campanie anticorupție, și o relatare de la Bruxelles, unde președintele Comisiei Europene a criticat Georgia pentru filmul fals despre o invazie rusească difuzat sâmbăta trecută. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.